You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Book of John, chapter 21. Nag-iisip ako ng ilang araw kong pinagpipray ko ano mensahe may paparating ko ngayong gabi, but wala akong maisip, mga kapatid, kundi itong mensaheng ito, you know? And ito naman mensaheng ito ay ilang beses na rin na-preach ko rito, mga kapatid, pero napakahalaga po nito. Book of John chapter 21 in verse 14, tama ba yung relo? Mga 8 na pala, no? In verse 14, sabi po rito, babasahin ko na lang po, mga kapatid, sundan nyo na lang sa inyong mga Bible, ano? In verse 14, sabi po rito, this is now the third time that Jesus showed himself to his disciples after that he was risen from the dead. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. And then verse 16, he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. In verse 17, he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said to him, feed my sheep. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos naming mga pangyarihan sa lahat. And humbly, pagpalain niyo po ang salita niyo, mahayag. Banal Espiritu ng Diyos, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po pangunawa ang bawat isa. Ganun din naman, tulungan niyo po ako, O Diyos. Pagkalooban niyo po ako ng mga salita na magiging maliwanag po sa mga makikinig, Panginoon. Salamat din, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na nanonood, nakikinig sa live streaming. I pray na mahamon din sila ng mensahe, Panginoon. O Diyos, muli ay patawad kami, patawarin kami sa anumang aming makasalan pagkukulang. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na. And ito pong ating binasa, mga kapatid. Ito po ay pangyayari, ano? Ang pakikipag-usap, ito'y pakikipag-usap ng ating Panginoong Jesucristo kay Peter. Ito po ay ikatlong beses na, sabi ng Bible, the third time na nagpakita, this is now the third time, verse 14, that Jesus showed himself to his disciples after that he was risen from the dead. You know? Ito yung pangatlong beses na nagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad pagkatapos na siya ay mabuhay na muli. Mga kapatid, salamat po at ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli. Amen! Sabi ng Bible, kung hindi siya nabuhay na muli, walang kabuluhan yung ating pananambahan sa ngayon. Kung hindi siya nabuhay na muli, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. Wala, wala naman. And sabi ng Bible, kung hindi siya nabuhay na muli, walang kabuluhan, wala pa rin kapatawaran yung ating kasalanan. Tandaan natin, si Kristo ay namatay in libing at nabuhay na muli. And sabi ng Bible, siya ay namatay, nagbuhos ng dugo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. No? Kaya nga hindi siya nabuhay na muli, wala pa rin kapatawaran yung ating kasalanan. Sa impyerno pa rin ang punta natin. Dahil sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran yung ating kasalanan. So, andun pa rin. Papunta pa rin tayo sa kapahamakan sa impyerno. So, napakahalaga po ng ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sabi niya, kung siya'y nabuhay na muli, mabubuhay din muli tayo. Na yun ang pag-asa natin. Lahat naman tayo mamamatay. Ah, wala tayong madadala sa kabilang buhay. Lahat tayo mamamatay. Pero, mga kapatid, ang malaking pagpapala na meron tayo sa mga unbelievers ay yung meron tayong meron tayong pagkabuhay na muli na makakasama natin ang Panginoon doon sa langit magpakailan-kailan pa man. Amen. So yun ang pag-asa natin na tayo mabubuhay na muli. Ha? At makasama natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, I am the life and the resurrection. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Sino man ang ako ang buhay at ang pagkabagong buhay, sino man ang manalig sa akin, bagamat mamamatay, ay mabubuhay na muli. So yun ang pag-asa natin. Amen. Kaya si Paul din ang nagsabi, kung pag-asa mo sa pag-asa mo sa sanlibutang ito, ang pag-asa mo kay Kristo para lamang sa sanlibutang ito, ay nagkakamali ka. Ano? Dahil ang pag-asa natin, if only in Christ, if only in this light, ang pag-asa mo kay Kristo ay nagkakamali ka. Dahil ang pinakapag-asa natin, lumalapit tayo kay Kristo dahil sa buhay na walang hanggan. Marami kasi, ang pag-asa nila, lumalapit kay Kristo para magkaroon lang ng pera, karoon ng pera, makilala, gumaling yung karamdaman. Mga kapatid, hindi yun ang ating pinakapag-asa. Kasi nga, nasa Panginoon man tayo, hindi tayo ligtas sa kapahamakan sa magulong sa libutang ito. Hindi tayo ligtas sa karamdaman, hindi tayo ligtas sa anumang disgrasya. Maaari tayong mamatay, anumang sandali, pwede tayong mamatay. Ang pag-asa natin ay buhay na walang hanggan doon sa langit. Amen! At nandito nga po mga kapatid, pagkatapos nga ng makahuli sila, you know, tandaan natin mga kapatid, si Peter pagkatapos na namatay ang Panginoong Hesukristo ay nang isda na lang, balik manging isda. Pero salamat nagpakita sa kanya ang Panginoon. And doon nga mga kapatid, sa pangyayaring yon, nakahuli sila ng maraming isda. And kumain sila ng maraming, kumain sila ng kumain. At pagkatapos nga na sila'y kumain mga kapatid, kinausap ng ating Panginoon itong si Peter. Sabi ng Panginoon, Peter, mahal mo ba ako? Simon, John of Jonas, lovest thou me more than this? In verse 15, makita natin doon, ano? So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Marahil hawak ng Panginoon, mga kapatid, yung lambat na hawak ni Peter, na daladala ni Peter, hinawakan ng Panginoon yung lambat. Sabi ng Panginoon, Peter, mas mahal mo ba ako rito? Sa lambat na ito, sa trabaho mong ito, mas mahal mo ba ako rito? Mas mahal mo ba itong bagay na ito kaysa akin? Sabi ni Peter, he said unto him, yeah, Lord, no, it's not I love thee. He said unto him, feed my lambs. Sige, pakainin mo yung mga tupa ko. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay maglingkod siya, ipangaral niya ang salita ng Diyos. And then verse 16, he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, yeah, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. Pangalawang beses, tinanong siya ng Panginoon, Peter, mahal mo ba ako talaga? Lord, thou knowest that I love thee. Okay, kung mahal mo talaga ako, pakainin mo yung aking mga tupa. And then he said unto him the third time, verse 17. Simon, son of Jonas, loved his though me. Peter was grieved because he said unto him the third time. Wiyak na si Peter. Wiyak na si Peter. Tinatanong siya na tinatanong ang Panginoon. Tatlong beses ang tinanong. By the way, mga kapatid, bakit siya tatlong beses tinanong? Kasi tatlong beses niya dininay ang Panginoon. Siya na nagsasabi nga, nung sabihin ng Panginoon, mga ilang araw na lang, ay huhulihin ako, pahihirapan ako ng tao, papako sa krus. Sabi ni Peter, Panginoon, hanggang kamatayan, kasama niyo ako. Pero sabi ng Panginoon, Peter, doon, tumigil ka, Satanas. Tumigil ka. Ha? Baka hindi mo alam na pagkatapos nga na hindi mo ba alam na i-deny mo ko tatlong beses? Tatlong beses mo ko i-deny. Pagka tumilaw ka manok, tatlong beses mo ko matidinig mo, tatlong beses mo akong i-deny. And naalala yon ni Peter, no? Yung pangyayaring yon na siya nakasabing mahal niya ang Panginoon, pero forma lang pala. Yabang lang pala. Kaya dito ngayon, sinusubukan na ng Panginoon siya. Sinusubukan ng Panginoon. Peter, mahal ba ako talaga? Kung mahal mo ako, maglingkod ka sa akin, pakiinin mo. Pangaral mo. Pakiinin mo ng mga salita ko, yung mga tao niya. Feed my sheep. And this time, mga kapatid, ay nakita ng Panginoon yung puso ni Peter. You know? Yung puso ni Peter na tunay nga na mahal niya na ang Panginoon. Kasi nakita niya na ang Panginoon eh. Yun nga, yun nagiging problema ng marami. You know? Parabang wala pa rin tiwala sa Panginoon kasi hindi nga nakikita eh. Pero nung makita ni Peter, ang Panginoon, na nabuhay na muli, wow! Andon, iba na ang puso niya. Parang ganun din si Thomas. Oh, maniniwala na ako hanggang sabihin sa kanil ni Thomas ng kanyang makasama na, Thomas, nagpakita ang Panginoon, wala ka. Pero sabi ni Thomas, oh, maniwala ako. Hindi iniwala si Thomas. Maliban na lang kung makita ko yung butas sa kanyang kamay at butas sa kanyang tagiliran, maniniwala ako. And then dumating ang Panginoon, pakita sa kanya, Thomas, tignan mo yung butas sa aking kamay. Tignan mo yung butas sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. And then sabi ni Thomas, my Lord and my God. Ayun. Oh. And sabi ng Panginoon, Thomas, mapalad ka. Naniwala ka sa akin dahil nakita mo ako. Mapalad yung mga taong, higit na mapalad yung mga taong, hindi ako nakikita. Pero sumasampalataya sa akin. So, yun po mga kapatid, ano? So, the problem, yung tatalakayin natin mga kapatid ngayon, the problem of the world today is not that they don't know Jesus. Ang problema ng sanlibutan ngayon na hindi nila alam ang Panginoon. Saan ka man pumunta? Kausapin mo, kilala nila ang pangalang Jesus. Everywhere, ang pangalang Jesus ay kilala. They know Jesus. The problem is that they don't believe Jesus. Yun ang problema, hindi sila naniniwala. They don't believe that Jesus is the only way. They don't believe that Jesus is the only way to heaven. Kaya maraming ano pa. Kaya maraming makita natin sa ating mga kababayan, maraming nilalapitan, maraming sinasamba. Hindi lang, kaya nga, mayroong mga aral na ang kaligtasan ay pagsapi, ang pagkaligtasan ay paggawa ng mabuti. Marami silang ginagawa, marami silang nilalapitan, pinaniniwalaan. They don't believe that Jesus Christ is the only Savior. Yan ang malaking problema ng maraming mga ating mga kababayan. Hindi sila niniwala
na si Kristo ang tagapagligtas. Kaya mayroon pang ibang pangalan. Mayroon pang mga Mary, mayroon pang Kibulok. Mga kapatid, sabi ng Bible, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalan Jesus lamang. Hindi kung ano-kaninang pangalan. They don't believe that Jesus Christ is God. Ayaw nilang maniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng Bible. Sabi ni sinambasan ni Thomas, my Lord and my God. Sabi ng Bible, wala siyang kasalanan. Sabi ng Bible, siya nagpatawad ng kasalanan ng tao. Sino yung tao ang kapatawad ng kasalanan ng tao? Ng bawat kasalanan ng tao? Wala. Kundi ang Panginoon lang. He is the only way, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. He is the only Savior. He is God. He is God in the flesh. And yun po ang problema ng sanlibutang ito, mga kapatid. Ngunit, hindi lang din ang sanlibutan ang may problema. But also with Christians today, malaki po ang problema ng mga Kristiyano po sa ngayon. At yun nga po, tatalakayin natin ngayong gabi, mga kapatid. Bibigay ko po sa inyo yung tatlong malaking problema ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. The big problem of many Christians today is not that they don't serve the Lord. Hindi yung problema, hindi sila naglilingkod sa Panginoon. The big problem of many Christians today is not that they don't forget to give their tithes. It's not that they forgot to go soul winning. It's not that they forgot to go to church every Sunday. The big problem of many Christians today is not itong mga bagay na binanggit ko, mga kapatid. The big problem of Christians today, mga kapatid, number one, they forgot to love Jesus. They forgot to love Jesus. Katulad ni Peter, kasama ni Peter, naglilingkod si Peter sa Panginoon. Pero yun pala, yabang lang. Gusto niya lang, kasi kilala at that time, kilala ang Panginoon. Kaya gusto niya lang ma-identify na siya nga kasakasama ni Kristo. Ngunit ang mga kapatid, andun ang makita natin kay Peter nang hulihin ang Panginoong Hesukristo at dalhin upang litisin, maingat na sumunod si Peter. At habang siya'y nakilala, at habang siya'y sumusunod, nakilala siya ng maraming tao at tinanong, di ba kasama mo yan, Panginoon? Di ba kasama mo? Ay, hindi ko kilala yan. Wow, maraming Kristiyano, ganun eh. And they denied. Di ba, hindi. Nakita ka namin. Hindi ko kilala talaga yan. And ang pangatlong nagtanong, nakita ka nga namin, kasama mo yun. Hindi nga eh. Pets man, mamatay man sila. Nagsumumpa pa. Ano? Pero yun po mga kapatid, ano nangyari nga? Ano yung makita natin dito? Siya nagsasabing, hanggang kamatayan, makasama niya ang Panginoon. Pero nung huli ng Panginoon, there, he denied Jesus 3 times. Puro forma lang pala. At maraming Kristiyano, ganon. Maraming Kristiyano, nagsisimba, ibibigay ng tithes. Nagso-soul winning. They go to church every Sunday. Pero mga kapatid, pagdating sa labas, they denied Jesus. Ano ibig sabihin mga kapatid? Maraming Kristiyano namumuhay sa kasalanan. Namumuhay sa kalayawan. Kristiyano. Kristiyano, dito lang. Pag nandito si Mark. Pagdating sa labas, they deny Jesus. They deny. Hindi na lumaki, hindi na makita sa kanila ang kabanalan. Hindi na makita sa kanila ang Panginoon. Sexy na ang suot. Nandun, namumuhay sa kalayawan. Sa kalaswaan. They deny Jesus. The moment, mga kapatid, na nagginagawa mo yung mga bagay na ginagawa ng sanlibutan ito, gumagawa ka ng kasalanan, hindi mo sinusunod kalooban ng Panginoon, you deny Jesus? You deny Jesus. And that's the big problem of many Christians today. They forgot to love Jesus. They love themselves more than Jesus. They love their jobs more than Jesus. They love their business more than Jesus. They love pleasures more than Jesus. They love the world more than Jesus. Brethren, if you love these things more than Jesus, later on, like Peter, you will deny Jesus. Maraming Kristiyano, mga kapatid, na dahil lang na sila ay na-discouraged, offended, hindi nasunod yung kanilang gusto. Maraming ganun eh. Gusto nila sila nasusunod. Mga kapatid, ano susunod dapat ang Panginoon? Susunod, hindi ikaw ang dapat nang susunod. Amen. Gusto nila sila ang nasusunod. Kaya pag hindi nasunod yung kanilang na-offend sila, na-discourage sila sa kanilang mga tungkulin, hindi na nakakapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Nalalayo na sa Panginoon. Why? Because they love themselves more than Jesus. Ako niniwala, mga kapatid, kung mahal mo ang Panginoon, ano man ang kalagayan, maharap ka, may discouragement o ano man, whatever. May failure, may ano man yan. Masaya ka magpapatuloy. Hindi mo yan. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, none of these things move me. Magpapatuloy ka. Dahil ang layunin mo ay mapasiyahan mo ang Panginoon, hindi yung sarili mo. Pag dumating na yung time na gusto mong sumaya, pasayayin ang sarili mo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, nagkakamali ka, mga kapatid. No way na mapasiyahan ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, marami ka maharapang discouragement. Pero kung ang gusto mong ma-please sa paglilingkod mo ay ang Panginoon, hindi yung sarili mo, ano man ang kalagayan, mga kapatid, makapagpapatuloy ka. Hindi ka ma-open. Maraming Kristiyano ngayon, mga kapatid. Marami rin mga Kristiyano ang libang na libang sa mga mapanuksong bagay ng sanlibutan ito. Nariyan, magagandang kasiyahan na binibigay ng sanlibutan ito. At dahil nga sa mga bagay na ito, nakalimutan nila ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon. Nalalayo sila sa Panginoon. Ano dahilan? Why? Because they forgot to love Jesus. They love the world. Mas minahal nila yung sanlibutan than Jesus. The Bible says, love not this world, neither the things that are in this world. If any man love this world, the love of the Father is not in him. Because the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yung gusto ng laman, yung gusto ng mata, yung desire natin, yung pride, hindi yan sa Diyos. Yan ay sanlibutan. And the word passed away and the last thereof. Wala ang sanlibutan. Ganun din yung mga mga hilig mo sa katawan mo. Wawawala rin yan. Pero sabi ng Panginoon, but he that doeth the will of God abideth forever. Sino man sumusunod sa Panginoon ay makakasama, abideth forever, habang buhay na makasama ng Panginoon. Amen? Number one, the problem of Christians today, eh marami, Kristiyano lang pala sa pangalan eh. Kristiyano lang. Eh, ganun, marami nating kababayan eh. Pero sabi ng Panginoon, having a form of godliness, but denying the power thereof, puro forma lang pala. Kung kailan lang gusto magsimba, saka magsisimba. Amen. And then number two, the problem of Christians today is not they, is that they forgot to love Jesus. And then number two, ano pa malaking problema na maraming Kristiyano ngayon? They forgot to love the love of Jesus. Nakalimutan nilang mahalin yung mahal ng Panginoon. Ano yung mahal ng Panginoon? Mga kapatid, napakalaga sa Panginoon ang panalangin. Every time na may ginagawa ang Panginoon, hindi maaring hindi siya dumalangin. Tulog na nga yung mga kanyang mga apostles eh. Tulog na. Pero andun ang Panginoon, nananalangin pa. Maraming Kristiyano, nananalangin lang pag may problema eh. Amen. And everything, give thanks. Andun ang Panginoon. Doon sa Gethsemane, nung nananalangin ang Panginoon, eh, by the way, tinuturoan tayo ng Panginoon manalangin. And sabi, man ought always to pray not to faint. Huh? And this is a Gethsemane. Iyon po ang tamang panalangin. Iyon na isiparating sa atin ng Panginoon. Nung andun siya sa Gethsemane, nung dumadalangin sa Ama, sabi niya, Ama, napakasakit nitong harapin ko, mamatay siya eh. Papako siya sa krus eh. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Diyos siya eh. Pero ano sabi ng Panginoon? Pero Ama, mahirap nga ito. Pero mangyari ang kalooban nyo at hindi sa akin. Eh marami, gusto pang mangyari ang kalooban natin, hindi ang Panginoon eh. Mga kapatid, kung matapat ka sa Panginoon, hamo ang Panginoon, mangyari sa buhay mo. Huwag kang gawang gumawa sa buhay mo. Amen. Many Christians today are dead Christians because they forgot to love the love of Jesus. Hindi na nanalangin. Brethren, if you are not praying, you are dead Christians. Kaya maraming mga backslider, kulang sa panalangin. Eh sabi ng Panginoon, watch and pray that you enter not into temptation, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mahina talaga ito. Mga kapatid, kung hindi tayo mananalangin sa Panginoon, dadaling ka ng flesh na ito. Ipapahama ka nito. Kaya ang sabi niya, I kept my body under subjection. Eh, kung hindi ko gagawin ito, I will be a castaway. Kung hindi ko pinipilit niya na makontrol yung sarili niya. Dahil kung hindi, makakasaway rin siya, mawawala rin siya sa Panginoon. Brethren, prayer is a command by God. Prayer is the source of our strength. Prayer draws us nearer to God. Ito yung maglalapit sa atin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, delight thyself unto the Lord, and He will give thee the desire of thine heart. Delight! Eh marami ngayon, lalo ng mga young people, hindi makaalis mga vision nila, hindi makaalis na mas mahalaga sa kanila yung cellphone o whatever. Kasi nga ayaw nilang ibigay sa Panginoon. Iba nga, naninigarilyo pa eh. Ang hirap na, baka mayroon pang umiinom dyan. May iba nga, may girlfriend na eh. Ha? Na every time sinasabi rito ng pulpitong ito, ako ikaw ay nag-aaral pa, wala kang karapatang magpaligaw. At wala kang karapatang manligaw. Huwag ikaw na manliligaw. Huwag mo sirain ang buhay nung nililigawan mo. May panahon dyan. Tamang oras. Tamang panahon. Alam niyo yan. Amen. Hindi, minsan iaaluma, ano eh. mga kapatid, iyon nga po eh, balik tayo rin sa delight. Delight, sabi ng Panginoon. Ako pinanghawakan ko yung mga kapatid. Yung sigarilyo, hindi ko maalis yung sigarilyo. Pero sabi ko, Panginoon, pinanghawakan ko ito. Panginoon, nilapit ko sa Panginoon, sabi niyo, masama ito, gusto kong alisin ito. Iyon ang desire ko. Desire ko na maalis yung sigarilyo sa buhay ko. Tinulungan naman ako ng Panginoon. Ang problema ng iba, nilalapit nga, pero andun pa rin yung willingness, yung desire doon sa kasalanan ginagawa niya. Sabi ng Panginoon, delight thyself, lumapit ka. Ang kaso lumapit nga, pero kasabay niya na lumalapit sa Panginoon, kasabay niya rin na ayaw niyang iwanan yung kasalanan. Pero walang pagpapala doon, mga kapatid. And hindi natin kayang lukuhin ng Panginoon. Kita niya ng Panginoon. So yun po, kaya mahalaga po yung panalangin. No man can do a great work for God if he is not a man of prayer. Every time sinasabi ko yan, mga kapatid, sa pulpito, preaching moves man, but prayer moves God. When we walk, but when we pray, God works. Magtatrabaho tayo, trabaho. Pero pag tayo nanalangin, kasama natin ang Panginoon, gumagawa sa ating gawain. They forgot to love the love of Jesus in praying His Word. Hindi mo nakakalimutan ng marami yung pangako ng Panginoon. His Word is promise. Many Christians today are worried. Nababahala. Ano sila? Ligalig. Walang kapanatagan ng kanilang buhay because they forgot to love the love of Jesus. His Word. Ayaw nilang mahalin yung mahalagang pangako ng Panginoon. Mga kapatid, andyan yung pangako sa atin ng Panginoon. Mahalin natin ito. Paniwalaan natin ito. Eh, iba, hindi pa nang ayaw maniwala eh. Naniniwala pa rin sa mga unbelievers eh. Kaya ganyan nang nagiging ganyan ang buhay. His Word is a promise. May problema. Ano sabi ng Panginoon? Come unto me! All ye that labor and heavy laden, I will give you a rest. Hebrew 13:5, ano sabi ng Panginoon? I will never leave thee, nor forsake thee. Huwag ka malungkot! Ba't ganyan ang mukha mo? E talaga naman ganyan ang mukha mo. Huwag kang malungkot. Huwag kang maingit. Ang iba kasi naiingit eh. Mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon, nilikha tayo, may kanya-kanya tayong dinesign tayo ng Panginoon, kanya-kanyang design ang binigay sa atin. Kanya-kanyang itsura tayo. And then kanya-kanyang talento, may binagalawan tayo ng Panginoon ng iba't ibang talento. Kaya wala tayong dapat ikaingit. Kung ano yung tsura mo, pasalamat ka sa Panginoon. May layunan ng Panginoon dyan sa mukha mo. Amen.
marami pa pangako ang Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mag, hindi dapat mag, mabahala na ganito, paano na ako, paano na hanap po ikaw, ganito. Habang panahon na lang ba ako naglilingkod? Habang panahon na lang ba ako na naglilinis ng church? Habang panahon na lang ba ako nag... Wala na eh. Oh, naiingit eh. Oo. Mga kapatid, kung ikaw matapat sa Panginoon, mas magmasaya ka, magmasaya ka dahil mas mayamang ka sa harap ng Panginoon. Yeah. Hmm. Sabi ng Panginoon, doon sa mayaman, tangal, mayaman ako! Hindi na ako! Pagkatapos niya mag-ani, ilagay niya sa malaking kamali, kaya sabi, mayaman ako, hindi na ako kutumin. Kakain na ako, iinom at magpapakasaya! Sabi ng Panginoon, hoy, tangal, bukas mamamatay ka. Saan mapupunta yung kayamanan mo? And then sabi ng Panginoon, ganyan ang mga tao nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, ngunit dukha naman sa harap ng Panginoon. E sino mayaman? Marami kang pera, pero wala ka naman tamang relasyon sa Panginoon. Impyerno ang punta mo. Pero wala kang pera, pero hindi ka naman mapabayaan ng Panginoon. E bilang mga anak ng Diyos, matapat, magtapat ka lang sa Panginoon, hindi ka. Sabi ni David, I've been young and now I'm old. I have not seen righteous begging bread. Hindi siya nakakita. Nagbata ako, nagsabi niya, ngayon matanda na ako, hindi ako nakakita ng matuwid na tao. Ibig sabihin matuwid, anak ng Diyos, na malimos. No. Hindi, mga kapatid, tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi na tayo pabayaan. And then, they forgot to love the love of Jesus. Saan? Sa panalangin, sa pangako ng Panginoon, and ano pa? They forgot to love the love of Jesus. Saan? For the lost souls. Many Christians today are not happy. Hindi sila masaya because they forgot to win souls. They forgot to love the love of Jesus Paul to the lost souls. Tandaan po natin mga kapatid, the very reason bakit nagpunta ang ating Panginoon dito sa lupa is for the lost souls. Yan sabi niya, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Naparito ang Panginoon para saan? Doon sa mga taong ligaw, walang direksyon ng buhay, sa mga taong makasalanan, sa mga taong papunta na mamatay, punta sa impyerno. Yun ang pinakadahilan ng Panginoon nagpunta rito. Para mano? Para maligtas. Kaya mahalaga po yung pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Soul winning ay mahalaga po. Soul winning is the heart of the gospel every time sinasabi ito sa pulpit ng ito. Heart of the gospel. Soul winning is the message of the Bible. Soul winning is the main thing ng ating paglilingkod sa Panginoon. Brethren, tandaan po natin, if we go soul winning, if we love the love of Jesus and soul winning, marami po ang maliligtas. Maraming mababago ang buhay. Maraming magulong pamilya ang sasayang muli. Maraming maliligtas. Maraming pupunta sa langit. Maraming magagamit ang Panginoon sa kanyang gawain. Amen. And then, by the way, mga kapatid, bilang mga naligtas, ito po yung ating dakilang tungkulin. Amen. Ito yung dakilang tungkulin natin. Ikaw na naligtas, ilagay ka sa church through baptism, and dito hubugin ka, and dito pag dito kaya nga layunin ng church, humubog, turuan yung mga bagong Kristiyano, turuan mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya marami mga kababayan tayo, Kristiyano, pero puro mura yung bibig. Kristiyano, pero magnanakaw.
Mandaraya? Iyan ba? Tunay na Kristiyano? Ikaw, yung mananampalataya at mandaraya ka, nakakalungkot ka naman, kapatid. You need to examine yourself. So, yun po mga kapatid, ano? Kaya mahalaga po, bilang mga naligtas, magamit tayo kasi kaliligtas din na maraming pangkaluluwa. At yun ang ating layunin ng simbahan, no? Ang tungkulin ng simbahan ng bawat members ay magamit sa soul winning. Magkaroon ng marami pang misyon. Amen? And then the last, big problem of Christians today, they forgot to love Jesus. They forgot to love the love of Jesus. His panalangin, His word for the lost souls. And then, they forgot, the last, they forgot that Jesus loves them. Nakalimutan nilang, mahal tayo ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Sabi ng Bible, dinala niya ang bigat ng tayong makasalanan pa. Dinala niya ang bigat ng ating makasalanan doon sa krus upang tayo ng makasalanan ay pababanal sa harapan ng Diyos. We love God because He first loved us. Kaya natin mahal ang Panginoon dahil una siya nagmahal sa atin. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ako niniwala mga kapatid, kung alam mo yan, yung dakilang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, walang dahilan na para hindi ka magamit sa gawain ng Panginoon. Walang dahilan na hindi ka magdala ng mga kaluluwa, hindi mo dala ng mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo, madala mo sa Panginoon, at yan maligtas makasama mo ito sa buhay na walang hanggan. Amen. It is one thing to say you love Jesus, but the real test is willingness to serve Him. The more, every time sinasabi ko rin dito mga kapatid, the more we know Jesus, the more we love Jesus. Kasi mga kapatid, no way na mahalin mo ang Panginoon kung hindi mo siya kilala. Ang misis ko, kilala ko yan. Minahal ko yan. Amen. Ba't ganyan tingin mo sa akin? So, the more, kaya kailangan natin ng pananambahan eh. Mahalaga yung pananambahan. Mahalaga makilala natin ang Panginoon. Kung ano yung dakilang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, makita mo yung mga pangako niya sa atin. And no way na makapaglingkod ka sa Panginoon kung hindi mo kilala talaga ang Panginoon. No way na mahalin mo ang Panginoon kung hindi mo alam kung ano yung ginawa niya sa buhay mo. The more we know Jesus, the more we love Jesus. And the more we love Jesus, the more we will serve Jesus. Kaya maraming hindi nakakapaglingkod kasi hindi na mahal ang Panginoon eh. Lingkod ngayon, bukas hindi. Lingkod ngayon, bukas hindi. Ganyan, marami. Lalo mga kabataan. Kapag nakakita na ng Kristeta, Kristito, wala na. Bye-bye. Young people, redeeming the time. Habang bata pa kayo, gamitin nyo na yung buhay nyo para sa Panginoon. Sino gagamit yan? Maraming mga babata sino gumagamit? Ayun, yung mga unbelievers. Amen. Maaga pa lang, paggamit mo na yung katawan mo sa buhay mo sa Panginoon. Amen. Okay, tayo po'y tumayong lahat.